Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Хэллоу-хэллоу, вітаю ўсіх з пачаткам тыдня. Сёння панядзелак, першае, і з пачаткам гэтага месяца, сябры. І для тых, у каго гэты тыдзень працоўны, і для тых, у каго гэты тыдзень вольны, для тых, у каго працоўны, не трэба расстройвацца, ўсё будзе добра. І ўлетку, не глядзі на тое, што хочаце пачуваць, але ўлетку працаваць лягчэй, чым узімку. Мене зовут Олег Барцевіч, гэта праграма «Еўразум». У бліжэйшую гадзіну разам з Дзянісам Дзюбам будзем вас знаёміць з актуальнымі падзеямі гэтага дня, пачатку тыдня. Беларусы і казахі не бачаць карысці ў мытным саюзе.
Думаю, больше мінусаў.
Я не знаю, я никак не адношусь.
Очень сильно б'ёт па карману простых казахстанцаў, простого населення. То есть в этом моменте уже все негативные стороны таможенного союза, они сказываются.
Споведь маці палітвязня, якая сама правяла 10 суток у турме.
Тем, что они делают, то есть условиями содержания, отношением к себе, к нам, они наоборот людей закаляют. Я уже говорила, что они вогнали в меня такой металлический стержень, который ничем не переломаешь.
Ды пра тое, як 4-гадовы сын Андрея Саннікава поедзе адпачываць у Лондон без бацькоў.
Я б не дзяла эту глупую машину.
На жаль, я сама не магу з'ездзіць са сваім уласным сынам у адпачынак, таму што я не выязная.
Гэтая, але не толькі гэтая тэма, мы падрыхтавалі бліжэйшую гадзіну для вас, а пакуль апошнія навіны ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У студыі Вольга Міцкевіч асноўныя навіны. Справа пра выбух у мінскім метро неўзабаве будзе перададзена ў суд. Пра гэта паведаміў намеснік генпракуратуры прокурора Андрэй Швед. Па ягоных словах, ужо скончылася папярэдняе расследаванне крымінальнай справе пра выбухі ў сталічным метро, а таксама ў Мінску ў 2008 і ў Віцебску ў 2005 годзе. Матэрыялы справы перададзены прокурору для накіравання ў суд. Хутчэй за ўсё, справа будзе разглядацца ў Верхоўным судзе Беларусі.
Са сваёй уверенасцю магу сказаць, што дзействолі яны самастаяцельна. Итоги их преступной деятельности более чем десятилетней. Надо сказать, что первое преступление они совершили в 2000 году. Это 15 убитых наших граждан, сотни покалеченных. Ущерб составил более 2 миллиардов рублей.
У горадні пачалі судзіць удзельнікаў пікету ў Брузгах. Паседжанне ідзе ў закрытым рэжыме. Пра гэта хаданнічалі прадстаўнікі абласной міліцыі. Яны кажуць, што ў справе ёсць дакументы толькі для службовага карыстання. Пракуратура вобласці падала ў суд на 36 актыўных удзельнікаў несанкцыянаванага пікету на памежным пункце пропуску Брузгі. Міліцыя выставіла пазоў на 10 мільёнаў 115 тысяч рублёў. Мытнікі папрасілі кампенсацыю ў 7,5 мільёнаў рублёў. Нагадаем, увечары 12 чэрвеня на памежным пераходзе Брузгі каля 200 чалавек перакрылі дарогу. Яны абурыліся тым, што мытнікі не выпускалі на тэрыторыю Польшчы кіроўцаў, якія выязджалі туды другі дзень запар. Стыхійную акцыю спыніў спецназ. 22 чалавекі былі затрыманы і аштрафаваныя. Праезд у грамадскім транспарце ў Мінску абяцаюць падняць на 50 рублёў. Нагадаю, з сённяшняга дня ў рэгіёнах праезд у грамадскім транспарце падаражэў з ранейшых 700 да 750 рублёў. У Мінску пайшлі чуткі, што за квіток давядзецца плаціць 1200 рублёў. У Мінск-трансе гэтыя чуткі абвяргаюць. Квіток падаражэе толькі на 50 рублёў. Адпаведную пастанову транспартнікі перадалі ўжо ў Міністэрства юстыцыі і ў Мінскі гарвыканкам. Падаражэнне адбудзецца напрыканцы гэтага тыдня ці на пачатку наступнага. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Год, гэта еўрапейскае радыё, гэта парамой, які ўважаюць, што Бог гуляе. Магчыма, мы ж гульні скончылі, мы сур'ёзныя, а улічваючы, што заўтра дзень дэсантніка, сур'ёзныя ў два разы больш, чым звычайна. Негледзячы на тое, што мы зараз скажам, заўтра дэсантнікі ўсё роўна выйдуць на вуліцы кожнага горада свайго горада.
І выкупаюцца ў кожным фантазіі.
Нават калі там не будзе вады. Затое вады не будзе дакладна з нябёсаў. Синоптыкі кажуць, што эпоха дажджоў скончылася. Заўтра цэлы дзень без ападкаў.
Хаця не ўсюды.
Але па большай часы тэрыторыі. Пераменная хмарнасць у Беларусі, а вецер паўночны суткасцю ад 5 да 7 метраў за секунду будзе дзьмуць.
І вось зараз па тэмпературах і па дажджах, напрыклад, у горадзе Ілідзе 20-22, у Берасці 21-23 і ў Берасці менавіта ў Брэсце чакаецца невялічкі дождж. У Пінску таксама ён магчымы, там плюс 23-25, у Магілёве 21-23 градусы вышэй за нуль, у Віцебску 19-21 і там таксама магчымы дождж, а яшчэ ападкі магчымы у Гомлі. Там ад 22 да 24 градусу цяпла, сябры, але нават гэтыя ападкі, якія маюць быць, гэта не тое, што было, напрыклад, амаль цэлы мінулы тыдзень.
Ну, мне падаецца, ёсць нейкая раўнавага. У тых гарадах, дзе фантанаў не так шмат, якраз такі ападкі будуць. У Менску з фантанамі ўсё ў парадку, не ведаю, як з вадой у іх, але у нашай сталіцы, у горадзе Героі, заўтра без дажджу цэлы дзень 22 градусы. У Менску у Вільні 19-21, пераходзім да сталіцы ў бліжэйшых да нас суседзяў, у Рызе 18-20, у Варшаве 21-23, у Кіеве 22-24 градусы, а ў Маскве 19-21 вышэй за нуль.
Вось ты сказаў пра тое, што там, дзе фантану няма, там будуць больш ападкаў, ёсць прыродная раўнавага да дня дэсантнікаў, але дзе гэтым дэсантнікам? Дзе гэтым дэсантнікам купацца тады, у калюжынах?
У любых вадасховішчах. У любых
вадасховішчах. У Мінскім моры, сябры.
Мне так падабаецца слова вадасховішча, слухай. Больш нават, чым гэтая песня. Sunset in July.
Вадасховішча, бомбасховішча. Там, дзе штосьці хаваецца і там, дзе штосьці хаваюць.
А нашу студыю варта перайменаваць у радыё вядоўца сховішча.
There's no competitors, time to say goodbye to the sun. It takes a better turn. Wake up, it's not your typical rehash. Something unpredictable, do you really know that? I will remember this one. I'm just off your momentum. Rock out and pick up your own suppression. Like to see you have a fun in the setting sun. Sunset in July. Rockers by my side. Time is flying. Watching you dancing and having the time of your life. And it's getting me hot. Time is flying by. Whoa. January, February, March into May. And it's June with the tune just to brighten my day. Sun setting in July, I'm gonna fade him away. Time is starting, I don't hear what I say. Wow! If you believe that, back up, back up. Need that space and time, the time is placing my way. And I'm forever in existence, I'm forever okay. Wow! Sunset in July, rockers by my side, time is flying by. Ba-da-da-da-da-da, I'm watching you dancing and having the time of your life. And it's getting me high. Time is flying by. Whoa, the time of my life. Here I was happy. The days flying by. Come closer to me. Well, I can never knock out all the things that you give in. Throughout the multiverse, but anything could be true. Might as well make up anything to believe in. It's me. Sunset in July, rockers by my side, time's flying by. Bottled up, done, done, I'm watching you dancing and having the time of your life. And it's getting
і програма «Еўразум». Гэта Еўрапейская радыё, Олег Барцевіч, Дзень Дзюба. Сёння працуюць пры мікрафонах у радыё ўжо... «Радуюцца Совіш».
Так, давно ўжо не дзеці, сябры, а дарослыя, маладыя людзі, скажам так. Але вось хочацца паразмаўляць пра дзяцей, пра нашых беларускіх дзяцей.
Ведаеш, што, Олег, у тваіх гадах вельмі гэта не паліткарэктна. Зараз некі камітэты матак да нас звернуцца. Зараз параноя кружыць па Европе, якую мы насамрэч хочам перамагчы. Таму пра дзяцей будзем размаўляць. У нас няма ніякай цэнзуры.
Вось каго ты ўважаеш за найбольш вядомае папулярнае дзіця ў Беларусі? Чыі дзеці гэта?
Пасля легендарнага выпуску нашых калег з ресурсу 34 Макна для мяне самыя папулярныя дзеці Беларусі гэта два сына Александра Саладухі.
А чым яны адметны, бо я не памятаю, пра што вялося?
Як у казцы, словамі не апісаць, пером не расказаць.
Не, вы сябры,
яны, я думаю, узначаляць топ самых лепшых дзяцей.
Ну, але пакуль што іх ніхто не бачыў, прынамсі я іх так вось асабліва не ведаю. А ўвогуле, калі разважаць, то сябры, сапраўды цікавае такое пытанне і не адразу на яго адкажу, ну, бо не ведаю, Ксенія Сітнік вырасла ўжо, то бок наша пераможца калісьці дзіцячага Еўрабачання, вельмі разрэкламаваная асоба, яна ўжо, ну, цяжка і назваць дзіцём, яна падлетак і, ў прынцыпе, ўжо юны малады чалавек. Хто там яшчэ, ну, Коленька, натуральна, як бы апошнія пару гадоў вядомае дзіця. Але калі ўжо казаць пра Коленьку, то апанент, скажам так, нават не апанент, таму што ёсць бацькі, якія апаненты паміж сабой. Я маю на ўвазе зараз Александра Лукашэнку і Андрэя Саннікава, які сідзіць у турме. А ёсць іхныя дзеці, якія таксама ў пэўным сэнсе ёсць, скажам так, такімі супрацьпастаўленнямі. І лёс гэтых дзяцей розны. Дык вось вельмі, як бы, пасля таго, як ягоная бацька, так само маці, трапілі ў турму, пасля таго, як хацелі Даньку Саннікава аддаць у дзіцячы дом, ён стаўся вельмі папулярнай асобай не толькі ў Беларусі, але і па ўсім свеце. І для мяне адзін з такіх скадраў, вельмі сімвалічных і вельмі такіх, ну, значных, гэта калі ў дзесьці ў Амерыцы, ў некім Нью-Йорку, ці ў некай краіне стаіць натоўп афраамерыканцаў, якія трымаюць партрэты Даньки Саннікава, як бы белага хлопчыка з Беларусі. То бок тут, канечне, колер скуры не мае значэння, але ўвогуле тут гэты кантраст яшчэ больш уздзейнічае. Дык вось пра тое, як сёння жывецца Даньку Саннікаву, працягвае Віталь Зублюк.
У чэрвені і ліпені ў часе акцыі маўклівага пратэсту ад сілавіку ў цывільным пацярпелі трое супрацоўнікаў Еўрапейскага радыё для Беларусі. Наста Манцэвіч, Андрэй Елісеяў і Павел Свердлоў. Апошні двойчы трапляў пад затрыманні.
Былі груба парушаныя правы нашых журналістаў, і не хацелася б пакідаць гэта без увагі, таму што тэндэнцыя ішла па нарошчванні. Спачатку проста затрымлівалі на некалькі гадзінаў, а пасля адзін з журналістаў натрапіў на акрэсціны, на яго склалі пратакол за тое, што ён лаяўся мат. Хацелася б абараніць журналістаў ад таго, што адбываецца, і ўсё ж такі скіраваць усе гэтыя дзеянні міліцыі ў законнае рэчышча.
Распавядае галоўны рэдактар мінскага карпункта «Еўрарадыё» Віталь Зыблюк. Корэспандэнты «Еўрарадыё» паскардзіліся ў генеральную пракуратуру, міністэрства ўнутраных спраў і міністэрства замежных спраў, якое выдала дазвол на адкрыццё ў Беларусі карпункту радыёстанцыі. А прыкладна праз тыдзень пасля падачы скаргаў пацярпелых журналістаў па чарзе выклікалі ў пракуратуру, каб у дэталях распытаць пра дзеянні невядомых нападнікаў. Андрэй Елісеяў сутыкнуўся ў пракуратуры з прэс-сакратаром мінскай міліцыі Александрам Ластоўскім, які выходзіў з кабінета следчага пасля гутаркі на гэтую ж тэму.
Я быў сведкам часткі размовы следчага з спадаром Ластоўскім, і я чуў некаторыя пытанні і адказы.
Супрацоўнікі пракуратуры трымаліся з нашымі карэспандэнтамі нейтральна, і таму зразумець іх стаўленне да затрыманняў было немагчыма. Але выглядала на тое, што асобы нападнікаў у цывільным невядомыя не толькі журналістам, але і пракурорам. Прынамсі, яны так кажуць. І падаецца, што ў пракуратуры сапраўды зацікаўленыя ў тым, каб высветліць праўду.
Падчас маёй размовы са следчым падышоў чыноўнік пракуратуры, які прадставіўся старшынём аддзела. Ён са мной павітаўся і заверыў, што гэтая справа будзе расследавана, і ў выпадку, калі факты, пра якія мы сцвярджаем, пацвердзяцца, то вінаватыя будуць прыцягнутыя да адказнасці.
Журналісты прапанавалі далучыць да справы фота і відэаматэрыялы, на якіх бачныя твары людзей у цывільным, якія іх затрымлівалі. Той факт, што следчыя прымалі гэтыя дакументы вельмі неахвотна, крыху насцярожвае. Але цалкам магчыма, што ў пракуратуры ёсць свае спосабы для пошуку тых, хто ажыццяўляў затрыманне з парушэннем закону.
І для таго, каб гэта больш не паўтаралася, мы выкарысталі ўсе законныя сродкі, якія маем на гэта, а гэта падаць скаргу генпракуратуру. Не бачу тут нічога такога звыш неардынарнага, натуральна не чакаем нічога, ніякага такога суперпазітыўнага рашэння ў наш адрас, але тым не менш мы спадзяемся, што хаця б пакажам, што нашы правы парушаюцца і каб гэта пабачылі ў генпракуратуры.
Журналісты Еўрарадыё падпісаліся таксама пад групавой скаргай 30 журналістаў розных СМІ, перададзенай у Генпракуратуру 13 ліпеня. Калектыўны зварот, падрыхтаваны Беларускай асацыяцыяй журналістаў, таксама датычыцца затрыманняў і брутальнага абыходжання з прадстаўнікамі медыяў з боку сілавікоў. Падпісанты разлічваюць на пісьмовы адказ кожнаму з іх цягам 30 дзён у адпаведнасці з законам аб зваротах грамадзян. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, пачулі мой матэрыял пра рэакцыю пракуратуры на затрыманне журналістаў, у тым ліку нашых журналістаў, на абяцаны матэрыял пра жыццё, быццё і тое, дзе ў гэтым годзе будзе адпачываць вядомы на ўвесь свет беларускі хлопчык Данік Саннікаў адразу пасля песні «Foo Fighters».
репортаж.
За час, пакуль бацькі Данькі Саннікава знаходзіліся ў турме і пад следствам, гэты хлапчук стаў сапраўднай зоркай, героем навінаў. За яго лёсам сачылі ўсе. Ці не забяруць Даньку ў дзіцячы дом, ці аформяць апякунства на бабулю Люцыну Бялзацкую, якой ўжо за 70. Апякунства аформілі, а потым да Данькі вярнулася мама Ірына Халіп. Спачатку пад хатні арышт, цяпер яе статус «падпіска аб нявыездзе». Таму ў адпачынак Даньку возяць бабулі і дзядуля. Месяц таму Данік Саннікаў пабываў у Алушце з бацькамі Ірыны, Люцынай Бялзацкай і Уладзімірам Халіп.
Калі мы адпачывалі ў Алушце, нам патэлефанавалі з тэлекампаніі НТВ, што яны хацелі б зрабіць здымкі Даніка, як ён пляскае ў далоні, далучаецца да акцыі. Аператар прыехаў, Данік зрабіў сапраўдны канцэрт, і потым, калі мы паглядзелі гэтую праграму, доўга пытаўся, калі будзе працяг. Я ж там столькі танцаваў і пляскаў, чаму так мала паказалі.
Дзядуля Данькі Уладзімір Халіп кажа, што ўнук цяпер рэгулярна цягне яго ў парк Горкага катацца на дзіцячых электрамабільчыках, якія ён адкрыў для сябе якраз на адпачынку.
Ён увогуле розныя машыны любіць проста, як ніхто. А там электрамабілі былі, дык ён прымушаў нас увесь час у нумар падымацца праз гараж, таму што там яны стаяць.
Хоць бабуля і дзядуля ўжо ва ўзросце, няўрымслівы Данька прыносіць ім суцэльную радасць.
З ім цікава, гэта дзіця, у якога вельмі шырокі кругазор, яму ўсё хочацца ведаць. І пра тое, як наш сусвет уладкаваны, і пра тое, што такое зямля, якія краіны.
Ірына Халіп адзначае, што цяпер чарга другой бабулі весці Даніка адпачываць.
Я хоць не цягла эту глупую машыну.
На жаль, я сама не магу з'ездзіць са сваім уласным сынам у адпачынак, таму што я не выязная. Таму ён са сваёй другой бабулі, Алай Уладзіміраўнай Саннікавай, у госці да Ірыны Багданавай, сястры Андрэя, майго мужа, якая жыве недалёка ад Лондана і жыве там ужо 20 гадоў, запрасіла іх. Данька вельмі любіць даблдэкеры, гэтыя двухпавярховыя аўтобусы. Ён бачыў іх на карцінках, але ніколі не катаўся. Гэта ягоная мара праехацца на даблдэкеры.
Тата Данькі, экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў, адбывае 5-гадовае зняволенне ў Новапалоцкай калоніі. Адтуль ён у лістах піша сыну казкі.
Вы ведаеце, ён даслаў мне ўжо 26 казак. Гэта не асобныя сюжэты, гэта адны і тыя ж маленькія мышаты, іх імёны Пікі і Тіпо. А таксама іхнія сябры, але ў кожнай казцы яны трапляюць у нейкія новыя сітуацыі, з імі адбываюцца розныя прыгоды. Напрыклад, яны вызваляюць свайго сябра з пасткі, у якую ён трапляе, ці яны змагаюцца з вялікім гнюсным пацуком, якога яны ўсё ж такі выганяюць.
Данька рады, што мама побач і чакае, пакуль вернецца з камандзіроўкі тата. І толькі сваёй бабулі ён часам прызнаецца ў сваіх страхах.
І ён мне кажа: «Бабуля, а ты памятаеш, аднойчы у адзін дзень і папа, і мама з'ехалі ў камандзіроўку, і мы засталіся з табой адні». Я кажу: «А ты гэта памятаеш?» Ён кажа: «Часам памятаю, часам забываю».
Кажа Люцына Бялзацкая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
I don't know.
lies of darling, return the tears to dust. This is the final journey, it's the end of the line. Constantly in transit, where is one going? The rain that falls for weeks, paints in pictures on the streets, twists the stars beneath my feet, I cruise the ground.
Вертаемся в студию. Полова программы уже минула, и мы подходим до европейской частки сегодняшнего Еврозума.
Сябры, премьер-министр Италии Сильвия Берлускони заявил, что лидер Ливии Муаммар Каддафи захотел его забить. Вельми цікавая новина в контексте того, что только когда начались подеи у Ливии, и когда начались кадры с того, как Муаммар Каддафи задушивает протест в своей стране, самолеты пускает танки, то все показывали кадр про то, как Сильвия Берлускони подчас их апошней встречи целую его у ручку. Так вот, сябры, чем оборачивается целование у ручку диктаторов? Про это и меньше, про это и про иншие новины из Европы уже зараз Светлана Денец.
На Еврорадио Евроновины. Знакомитый датский кинорежиссер Ларс фон Триер выказал шкодование тем, что снял один из самых ведомых своих фильмов «Догвиль», после того, как стало ведомо, что это одна из любимых киностужек норвежского террориста Андерса Брейвика. Заключная сцена у фильме, у якой героиня расстреливает целую вёску, вельми подобная на побоище, якое норвежец учинил 22 липеня на острове Утоя, забивший десятки людей. На свою сторонцу Facebook Брейвик поставил Догвиль у особистым кинорейтингу на третье место. У интервью Ларс фон Триер сказал, что ультраправая датская народная партия проводит антимусульманский курс, який отповедая политице, якая отбивается на Брейвиках. Так само стало ведомо, что Андерс Брейвик зробил пластичную операцию, каб быть больше подобным до Арица. Про это Sunday Times рассказала керовница норвежской выведки Янны Кристиансен. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что лидер ливийской джамахирии Муаммар Каддафи загадал его забить. Однако премьер не удокладнил, из каких крыницов эта информация. Отзначу, что сам полковник Каддафи неодноразово заявлял, что пошли верных ему людей здесьнять террористичные акты у европейских столицах. Жадание лидера ливийского режима забить Берлускони обумовлено тем, что, не глядя на их близкие связи в минулом, керовник итальянского урада подтримал позицию заходних лидеров об необходимости отмовы Каддафи от улады. Поплечники экс-президента Польши Леха Качинского, який загинул при крушении самолета Ту-154 в Смоленску, скритиковали весновой опубликованного в пятницу польского доклада о причинах катастрофы. Брат загинулого президента Ярослав Качинский подвергнул доклад урадовой комиссии в острой критице. Он пообещал сделать еще для того, как разобраться в смоленской катастрофе, покольки, як он выказался, это его обовязок перед загинулыми и перед народом Польши. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Yeah. euroradio.fm.
Сябры, а мы ад еўразвязаўскіх справаў пераходзім зараз да еўразійскіх. Дарэчы, якія гэтыя еўразійскія справы у праграме Еўразум. Беларусы таксама замяшаныя, таму што мытны саюз, што гэта такое? Ну, гэта такі праект мара Уладзіміра Пуціна, які ён вось пару гадоў таму задумаў і які мае развівацца паэтапна. Спачатку гэты мытны саюз, у які мы ўвайшлі з Казахстанам, потым гэтая адзіная эканамічная прастора. А вось не так даўно, літаральна нядаўна, Уладзімір Пуцін агучыў свае планы наконт таго, у ва што гэты саюз мусіць пераўтварыцца. І ўвесь гэты мытны саюз мусіць пераўтварыцца ў вялікі еўразійскі саюз, які мае стацца некай там альтэрнатывай еўрапейскаму саюзу, так, то бок базуючы і арыентуючыся на гэта. Я б, напрыклад, назваў, улічваючы месца знаходжання на планеце краіны ў двух найбуйнейшых, якія ў гэтым саюз пакуль уваходзіць, я б назваў яго хутчэй азіопскім гэтым саюзам. Так вось, сябры, мы ўвайшлі год таму ў гэты мытны саюз. Якія карысці і якія мінусы адчулі ад яго як беларусы, так і казахі, таму што як бы, ну, Расія, як краіна найбольшая, выграе гэтага саюза, відавочна, найбольш, і ўвогуле гэта расійскі праект. А вось як ставіцца да яго беларусы, і простыя беларусы, і простыя казахі, і беларускія, і казахскія эксперты. У нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» гэта высвятляў Андрэй Елісеяў.
Пакуль беларусы яўных выгодаў для сябе ад мытнага саюза назваць не могуць. Казахстанцы ўвогуле пратэстуюць, хаця расійскі прэм'ер абяцаў выгоды для ўсіх.
Всё, што касаецца дэгаварённасці между тремя странами, то так или иначе все эти вопросы должны быть урегулированы в интересах всех договаривающихся сторон.
Паводле эканаміста Леоніда Заікі, ад мытных пагадненняў асноўную выгоду звычайна мае найбольшая краіна. Падобна, што мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана добры таму прыклад. Беларускія чыноўнікі казалі, што людзі станоўчыя змены ад мытнага саюза адчуюць і немалыя. Пакуль жа наконт гэтага толькі спадзяванні. У галаве большасці беларусаў мінус з падаражэннем імпартных аўтамабіляў. Леташнія словы намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура.
Оценка таможенного союза, на удивление, происходит только через оценку, так сказать, стоимости машин. А речь идет о развитии инвестиций, речь идет о развитии, так сказать, рынка, речь идет о стимулировании новых рабочих мест более высокоэффективных, речь идет о заработной плате, речь идет, так сказать, о налогах, речь идет о бюджете.
Опытанные минчуки этих плюсов еще не зауважили.
Я думаю, что кроме автомобиля, который явно вылезает, да, есть какие-то еще дополнительные вещи. Автомобиль – это явно вылезающая вещь, которая минус белорусам в силу того, что есть таможенное пространство.
Думаю, больше минусов.
Я не знаю, я никак не отношусь.
Если будет реализована заложенная концепция равнодоходной цены на энергоносители, то это как бы ощутимый плюс экономики.
Казахи ставятся до мытного союза больше критично. Там уже прошли протестные акции с этой нагоды. Российское консульство пикетовало молодь, а в Алма-Аты прошло мирное шествие протесту. Казахский журналіст Жанбалат Мамай кажа, што дзве галоўныя незадаволенасці – гэта падаражэнне імпартных аўто і бензін, рост цэнаў на які цягне і павышэнне коштаў на іншыя прадукты.
І за дня в дзень он очень сильно даражает. Один литр бензина очень сильно бьет по карману простых казахстанцев, простого населения. То есть в этом моменте уже все негативные стороны таможенного союза, они сказываются.
Экономист Леонид Заіка кажа, што судзіць пра плюсы і мінусы еще рано. Становчыя змены будуць заўважаны гадоў праз 5. Якімі яны могуць быць у колькасным выражэнні?
Международные исследования показывают, что максимум, что можно получить, это 2% прироста ВВП в стран, которые входят в союзы.
До речи, когда в Минску подписывали документы о формировании мытного союза, то на высоком уровне казали про прирост ВУП аж на 15%. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Рок-радио Беларуси.
Сябры, ну а вертаючыся ў Беларусі да наших конкретно беларускіх справаў і рэаліяў, і вертаючыся да тэмы палітвязняў, у нас у Беларусі, пачынаючы з гэтай зімы, пачалі ў турму ўжо людзей садзіць сем'ямі. Я маю на ўвазе пра тое, што пэўны час, цягам 3 месяцаў, у турме адначасова знаходзіліся і былы кандыдаты прэзідэнты Андрэй Сайнікаў і ягоная жонка Ірына Халіп. І іхны сын 3-гадовы, зараз ужо 4-гадовы Андрэй Сайнікаў мусіў быць у гэты час з дзядулі і з бабулей. Зараз Ірына Халіп на волі, хаця і не выязная з краіны, і асуджаная, і умоўны тэрмін атрымала. Але справа сем'ямі знаходзіцца ў турме, ў той жа, ў адзін і той жа час. Яна працягваецца. Маю на ўвазе, канешне, недаўны тэрмін, які адседзіла маці палітвязня Мікіты Ліхавіда, Алена Ліхавід, якую арыштавалі падчас, атрымалі падчас маўклівай акцыі і асудзілі да 10 суток турмы. Причым трое з іх яна правяла ў карцэры. Дык вось пра праведзены там час і пра пачуцці і пра думкі, з якімі выйшла адтуль Алена Ліхавіт, ўжо зараз Дзмітрий Лукашук.
Наш рэпартаж.
Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда, затрыманая падчас маўклівай акцыі 20 ліпеня, трое з 10 суток на Акрэсціна правяла ў карцэры. Але за што канкрэтна яе туды перавялі, ніхто з адміністрацыі гэтай установы жанчыне так і не патлумачыў. Адзінае, расказала яна ў эфіры Еўрарадыё, далі зразумець, за тое, што адстойвала свае правы.
Они мне далі паняць, что я просто слишком много требовала. Я требовала прогулок, я требовала проветривания камер согласно графику, я требовала уважительного отношения к нам со стороны администрации, со стороны людей, которые на тот момент были вот на этаже как бы постовыми милиционерами.
Вось только ни знаходжанне за кратами, ни карцер не зломали жанчыну. Наадварот, зрабили больш моцной.
Я стала сильнее. Они просто не понимают, что всем, что они делают, то есть условиями содержания, отношением к себе, к нам, они наоборот людей закаляют. Я уже говорила, что они вогнали в меня такой металлический стержень, который ничем не переломаешь. Я не разрешала себе плакать. Я себе все время говорила, что мне действительно страшно не было. Потому что я себе говорила, что Никита через все это прошел. И, значит, я смогу достойно все это пройти.
Але просто так мириться, як со своим затриманием невядомыми у цивильным 20 липеня, так и умовами утримания на Окрестина жанчына не збирается и будет писать скарги у отповедные инстанции.
Во-первых, у меня уже пошла жалоба в суд, но я не знаю еще, что там с рассмотрением моей жалобы. Я также хочу встретиться с адвокатом и написать жалобы на все нарушения, которые у меня зафиксированы. Я буду писать жалобы.
Нягледзячы на чаканні, за 10 дзён ізаляцыі Алены Ліхавіт ад усяго свету ніякіх новых звестак пра Мікіту Ліхавіда не з'явілася. Апроч таго, што ў калоніі ён сустрэўся з Андрэем Саннікавым. Але бліжэйшымі днямі жанчына хоча паспрабаваць наведаць сына.
От Мікіты нету пісем, но я надеюсь, што на этой неделе мы выясним, что там вообще с Никитой. Мы собираемся съездить в колонию. Это будет либо в среду, либо в пятницу с адвокатом.
И призналася, что после того, как особисто спознала, что такое карцер, стала еще больше поважать своего сына, який за некалькі месяцев знаходжання у колонии амаль месяц провел менавіта у карцеры. Змитер Лукашук, Еврорадио. Как из крана кино, и я пьяный убит под звездою давно.
радио. Злови свою хвалю.
Сурганова с песней «Корабли» только что звучала на хваляях Еврорадио, а наше продолжение протяг нашей программы и одночасное завершение – это стала рубрика «Шоу-бизнес. Новины с гэтага свету» от Виталия Заблюка.
Шоу-биз.
Витаю в эфире новины шоу-бизу, я Виталий Заблюк. Kings of Leon вымушены были спынить свой концерт у Далласе за того, что солист Келеб Фалауэлл у некий момент сошел на хвилину за сцену и больше не вернулся. Подчас концерта он открыто скардился на проблемы с голосом, тем не меньше его хапило на 11 песень. Потом он заявил, что пойдет за сцену попить пиво, вернется и выконает еще 3 композиции. Однако там и застався. У вынику остатние музыки просили пробачения у прихильников, пропоновали им спалить ихние альбомы, во всем обвинователи Келеба и обязали одной вернуться. Праз несколько дён браты Фалауэлы и еще раз пробачилися про твиттер, однако ситуацию нияк не подлумачили. По форумах натурально побегли плетки, что, мовляв, Келеб элементарно напился. Однако большасць наведвальников концерта с гэтым не погодилася. На самом рэч, гэта не первый выпадок, калі Kings of Leon спыняют шоу по курьезной подставе. Летась им довелося покинуть сцену, калі музыки подверглися бомбоатацы с боку голубов, литерально подчас выступу. У приватности басист Джерард Фалауэлл отрымал зарад прямо у голову, так что команда полишила правильным сгорнуть выступ. Спевак вегетарианства Морриси снова опынулся в центре скандалу. Уластное выказывание погрожает артисту не только значным скорочением колькости его фанатов, как музыки, але и идеологичных прихильников. А справа вось у чем. Подчас своего выступа у Польши Морриси заявил, что трагедия в Норвегии – это ничто в сравнении с тем, что робится каждый день у Макдональдсах и KFC. После заявы Морриси выконал композицию «Meat is murder» – «Мясо значит забойство». Натурально, в отказ на сравнении деяния террориста-забойцы Брейвика с працей фастфудов, интернет узорвал выразными и непохвальными эпитетами у адрес Морриси. Зрешты, наурадьте, это проведет до серьезного падения популярности артиста. Тем более, что это уже далеко не первый скандал. Зусим недавно, например, стало ведомо, что Морриси загадал своей ахове обшукать наведвальников его концертов на предмет мясных продуктов. А еще домогся, как на фесте «Локерси Пистон» у Бельгии. У день его выступу мясо не продавалось зусим. Город Абердин, где народился Курт Кобейн, не надто охвочу сгадывать своего знакомитого земляка. У приватности городская рада отхилила пропанову назвать один из местовых мостов у гонор музыки. Голосованию попередничали протяглые громадские дебаты. Противники переименования моста спосылались на то, что Курт Кобейн допускал негативные выказывания у адрес родного города, а так само уживал наркотики. У вынику за новую назву для моста выказался только один человек при 10 голосах супрать. Тем не меньше, удельники городской рады приняли решение назвать у гонор Кобейна Бейна невеликий участок земли побач с мостом. Нагадаю, до опошнего часу у Абердине был только один помник Курту, докладнее его гитары. Монумент, який уявляє собой бетонную копию инструмента, был открыт у красовику 2011 года. Это было то, про что говорить у шоу-бизном свете. Заставайтесь с Еврорадио.
И это было то, про что мы хотели поговорить с вами сегодня. А нагадаю темы, про якія велася гаворка в сегодняшней программе Еврозум, про то, что белорусы и казахи не бачаць карысці у мытным союзе, не глядячи на захвальванне вышэйшых чыноўнікаў трох краінаў, якія у яго ўваходзяць. Про то, як маці палітвязня Мікіта Ліхавіда Алені сядзелася у турме. Яна правіла 10 суток, нагадаю, пасля маўклівай акцыі, з іх 3 у карцары. Ды про тое, як выглядае жыццё-быццё цяперашняе сына Андрэя Саннікава і куды ён паедзе адпачываць. Гаворка пра Даніка Саннікава, сына Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіп. Гэта была праграма «Еўразум». Алег Барцавіч і Дэніс Дзюба вялі для вас.